Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасының туризм һәм туристлык инфраструктурасын үстерү комитеты әгъзалары белән очрашты. Комитет рәисе Сынгаджи Тарбаев җитәкчелегендәге парламент делегациясе Татарстанга бүген Идел елгасы бассейнында һәм аның кушылдыклары бассейннарында урнашкан төбәкләрдә туризмны үстерү, шулай ук елга транспортында пассажирлар йөртүне оештыру мәсьәләләрен өйрәнү максатыннан килде. Региональ хакимият органнарының бу юнәлештәге эш тәҗрибәсе Татарстан һәм Чувашстан мисалында каралачак. Казан туристлар арасында популяр булган шәһәрләрнең берсе дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Узган ел республикада 3 миллион 300 меңнән артык турист булган. Сүз дә юк, коронавирус йогышы пандемиясе туристлар агымында чагылды. Әмма хәзер хәл яхшыра, ичке туризм үсә. Гомумән алганда, узган ел Татарстанда катнаш тармакларын исәпкә алып күрсәтелгән хезмәт күләме 33 миллиард 100 миллион сум тәшкил иткән. Республикада туризмны үстерүгә зур игътибар бирелә. Бездә күп кенә мәдәни мирас объектлары, Болгар һәм Зөя борынгы шәһәрләр һәм музей туйылыклар тупланган дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан терлекчеләре белемнәрен арттыралар. Июнь башында Олы Әтнә авылында Габдулла Тукай исемендәге Әтнә авыл хуҗалыгы техникумында укулар узган иде. Дәресләр югары сыйфатлы, сусыл, азык әзерләгәндә технологик нормалар һәм таләпләр темасы буенча муниципаль районнарның авыл хуҗалыгы терлекчелек комплекслары башлыклары, ферма мөдирләре, баш зоотехниклары һәм агрономнары өчен уздырылды. 16 июньнән бүгенгә кадәр Кукмара муниципаль районында укулар үткәрелде. Анда авыл хуҗалыгы оешмалары җитәкчеләре, сөтчелек комплекслары башлыклары, ветеринария табиплары, баш зоотехникларына мөгезле эре яш терлекләрне үстерү һәм бозаулату темасына дәресләр оештырылды. Иртәгә безнең Ишек алды республика программасы кураторы Арина Петрова туры эфир уздырачак. Аның барышында йорт яны территорияләрен төзекләндерү турында сөйләшәк һәм халык сорауларына җавап бирәчәк. Спикер йорт яны территорияләрен төзекләндерү схемасына татарстанлыларның кайчан һәм ничек үзгәрешләр кертү алулары, йортларда яшәүчеләр белән ничә очрашу узуы, үз фикерләрең белән кайда уртаклашырга мөмкин булу һәм халык архитекторларга барыннан да ешрак нәрсә тәкъдим итүе турында сөйләячәк. Моннан тыш тыңлаучылар комментарийларда үз сорауларын бирә алалар. Туры эфир 14 сәгатьтә башлана. Исегезгә төшерәбез, программа 2020 елда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов карары буенча старт алды. Ишек алдын төзекләндерү яки программа буенча сораулар белән тәүлек буе эшли торган 8 875 20 20 кайнар линия телефонына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 8 875 20 20. Ишек алдының программага керү-кермәвен двор.татар рәсми сайтында белергә мөмкин. 25 июньдә Юдино бистәсендәге Зөбәрҗәт күлендә яшьләр көненә багышланган фестиваль узачак. Күл буендагы төрле мәйданчыкларда мастер-класслар, эко-марафон, каршылыклар белән йөгерү планлаштырылган. Шулай ук нәни казанлылар өчен дә программа әзерләнәчәк. 12 сәгатьтә күл янындагы пляжда каршылыклар белән йөгерүгә теркәлү башлана. Аннан соң бәйрәмнең рәсми ачылышы булачак. Актив ял итәргә яратучылар өчен спорт һәм мәдәни интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Урта һөнәри белем бирү учреждениеләрендә әзерлек программалары исемлегендә яңа һөнәрләр һәм белгечлекләр барлыкка килде. Шул исәптән интеллектуаль интеграцияләнгән системалар, азык-төлек сәнәгате биотехнологиясе, акваторияләрдә куркынычсызлык, кино һәм телепроизводство, агломерация юнәлешләре расланды. Исемлеккә барлыгы 389 һөнәр һәм белгечлек кертелгән, шуларның 12-се өр-яңа. Алар арасында техник ярдәм операторы, җәмәгать туклануы продукциясен һәм махсус азык-төлек продуктларын җитештерү буенча аппаратчы оператор, җәмәгать туклануы һәм махсус азык-төлек продуктларын җитештерү технологиясе, азык-төлек сәнәгате процессларын һәм технологик җиһазлар эксплуатацияләү, механикалаштыру, автоматлаштыру һәм роботлаштыру, һава ташуларын һәм авиация эшләрен оештыру, үлчәү приборлары контроллары һәм башкалар. Шул ук вакытта яңа исемлектә базарда ихтыяҗ зур булган һәм абитуриентлар арасында популяр булган профессияләрдә сакланып калган, киресенчә базарда ихтыяҗ булмаган белгечлекләр төшереп калдырылган. 2022 елның 1 сентябреннән профессионалитет программасына кертелгән белем бирү кластеры яңа белгечлекләр буенча кабул итә башлаячак. Моннан тыш 2023 елдан башлап барлык урта һөнәри белем бирү белгечлекләре буенча диярлек дәүләт йомгаклау ассоциациясының мәҗбүри формасы буларак демонстрацион имтихан үткәреләчәк. Казан дәүләт яш тамашачылар театрында Екатерина Тимофеевның Ганс Христиан Андерсенның «Кар патша бикәсе» әкияте мотивлары буенча куелган «Монда кай булды» спектакле премьерасы булачак. Тамашалар белән театрның 89-нче сезоны явыла. Спектакльнең режиссеры «Алтын битлек» бүтән Россия театры премиясе номинанты Артем Устинов. Спектакль «Кеше ватан мәдәнияте» федераль партия проекты кысаларында куелган. Иртәгә планеталар парадын күрсәтү өчен иң уңайлы көн. Республика территориясендә Марс, Юпитер, Сатурн һәм Шәфкать алдыннан Венера шулай ук айны күреп булачак. Башка планеталарны Меркурий, Уран һәм Нептунны күрү өчен телескоп кирәк булачак, чөнки бу күк җисемнәре кояшка якын һәм җирдән бик ерак урнашкан. Җиргә планеталар парады берничә йогынты ясамаячак дип ышандыра белгечләр. 26 июньдә Казанның ЮХИДИ бүлекчәләрендә транспорт чараларын теркәмәячәкләр. Бу сервислардагы планлы техник эшләр белән бәйле. Алар иртәнге 9-дан көндезге 3-кә кадәр узачак. Ә хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 24 июнь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Төньяк көнчыгыштан талгын җил, һава температурасы төнлә 12 градустан алып 17 градуска кадәр, көндез 19 градустан алып 25 градуска кадәр.